Вие сте со SPS на Македонски.
Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Силва денеска доаѓаат во Софија и во Скопје, потврди Европската комисија. Вархеи и Силва ќе презентираат предлог за продолжување на процесот за почеток на преговорите на Македонија со Унијата, што е блокиран од страна на Бугарија. Премиерот Заев во вчерашната интернет емисија Утрински брифинг изјави дека високите гости од Европа ги знаат нашите црвени линии, а тоа се да не се чепка во македонскиот идентитет и дека сме подготвени да чекаме уште за почеток на преговорите со ЕУ. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски вели дека договорот за добрососедство со Бугарија представува пречка, а не предност на патот на Македонија кон ЕУ, затоа тој предлага Македонија да го напушти овој договор и да потпише нов со меѓународна помош, која ќе нуди одредени гаранции. Во вчерашната изјава за медиумите Мицкоски рече:
кога македонофобот Андреј Ковачев и останатите, Каракачанов и останатите кои што во Бугарија се македономрасци, ке сватат дека постоела македонската нација, постоел македонскиот народ. Колективната меморија на македонскиот народ е многу порано од тоа што не мислат. Тогаш ние можеме да градиме на вистина пријателски односи.
За тоа каков е предлогот на португалското председателство, вчера зборуваше и германската амбасадорка во земјава Анке Шолштайн, која за вчера за медиумите имаше прилично остра изјава дека една земја членка ги држи во заложништво останатите членки со блокадата на процесот за проширување. Шолштайн вчера за медиумите изјави:
целта на португалското председателство е во јуни да се дојде до согласување. Не знаеме како конкретно изгледа овој предлог. Тоа се однесува, се ориентира на преговорите кои што минатата година се одржуваа во Берлин. Но, од друга страна, за Бугарија, целото тоа прашање, особено сега при техничка влада, е особено тешко.
Европските представници во Софија ќе се сретнат со председателот Румен Радев, со премиерот и со министерот за надворешни работи на бугарската техничка влада. Денеска попладне во Скопје ќе се сретнат со председателот Стево Пендаровски, со премиерот Зоран Заев, со министерот за надворешни работи Бујар Османи и со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Руското министерство за надворешни работи упати официјална реакција во која се вели дека ќе преземе соодветни мерки како реакција на протерувањето на нивниот дипломат од руската амбасада во Скопје, а ваквата одлука ќе влијае и врз односите меѓу двете земји, се вели во реакцијата. Русите однесувањето на македонските власти го оценија како непријателски чин кон дипломатската мисија на Русија во земјава. Во соопштението се вели: на 14 мај локалните власти прогласија еден од дипломатите за персона нон грата. Ние силно ги осудуваме ваквите немотивирани активности кои не можат да не влијаат на односите меѓу Русија и Македонија. Следуваат контрамерки, се наведува во соопштението на руското МНР. Македонското министерство останува на ставот дека однесувањето на рускиот дипломат било несоодветно и неспоиво со неговата функција и дека посериозната истрага била донесена одлука тој да се прогласи за непожелна личност. За сега нема информација дали ќе биде отповикан некој од македонските представници од амбасадата во Москва, во која во моментов има еден вршител на должноста и еден конзуларен работник. Министерот Бујар Османи за медиумите изјави:
оваа одлука не е поврзана со нашите односи со Руската Федерација, иако се случува во контекст во кој што ние се солидаризираме со нашите сојузници по однос на одредени однесувања на Руската Федерација.
Според некои аналитичари, Русија може сериозно да ја блокира македонската економија со забрана за увоз на македонските производи. Останува отворено и прашањето дали ќе има застој во набавката на руската вакцина Спутник. Османи вчера го објави списокот на членовите на новиот стратешки совет за надворешни работи, во кој се и Валентина Божиновска, поранешна пратеничка на ВМРО-ДПМН и жесток критичар на сегашната власт, и Срджан Керим, дипломат и бизнисмен, кој беше дел од судски процеси за наводен обид за нелегално пренесување пари надвор од границите на Македонија. Советот е составен од 26 мина членови, амбасадори, представници од невладиниот сектор, бизнисмени и поранешни пратеници. Еве дел од познатите имиња. Тоа се Нано Ружин, Маријан Дјуровски, Сашо Георгиевски, Абдул Менаф Беджети, Луан Старова, Ризван Сулеймани, Живко Мукаетов, Денко Малески, Лазар Еленовски, Виктор Габер, Драган Тилев и други. Османи изјави дека тимот од 26 мина советници во текот на годините ќе се менува и дека тие ќе работат без паричен надомест.
Се работи за квалитетни луѓе, докажани експерти во сите области, исклучително искусни и добри познавачи на приликите во дипломатијата. Внимавав да добиеме широка обштествена, интелектуална и експертска представеност, не се ограничив да поканам и поединци кои имаат и цврст и јасен политички став, но кои во исто време се ослободени од притисокот на дневната политика.
Вчера на состанокот во Министерството за надворешни работи, новите советници заедно со Османи разменуваа мислења за развивање на 10-годишна стратегија за надворешната политика на Македонија. 16 лица починаа, има 50 нови случаи на COVID-19 од направени 2533 тестирања. Регистрирани се 133 оздравени пациенти, соопштува Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за претходните 24 часа. Идната недела во Македонија ќе почнат да се издаваат зелени пасоши за патување во странство. Граѓаните документот ќе го добиваат од матичните лекари. Тој ќе содржи три податоци, а тоа се за вакцина, за PCR тест и за испитување на антитела, најави на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче.
Оследната недела, со тој QR код кој ќе ги содржи сите овие три податоци, нашите граѓани ќе може, а преку матичните лекари, ќе може да таа апликација, практично тој QR код го даунлодираат во својата апликација.
Дали во земјите од Европската Унија ќе можат да патуваат вакцинираните со руската вакцина Спутник или со кинеската Синофарм, Филипче рече дека не може да каже. Токму од овие вакцини има примено најголемиот дел од имунизираните граѓани во државава. Меѓу најголемите партии нема согласност Македонија да биде една изборна единица наместо сегашните шест. Дуи вели дека се уште не е време за овој изборен модел, дека може да има отворени листи, но не и мнозински модел за изборите за градоначалници. Крешник Бектеши на пресконференција изјави.
Не е време за една изборна единица, туку секако дека е време за се повеќе и повеќе да се отсликува хетерогеноста на нашето мултиетничко општество.
Сада сама пак вели дека владата не одговорила негативно за измените во изборниот модел со една изборна единица, туку дека се води по препораките на ОПСЕ и ОДИХР, иако се залага за една изборна единица. Снежана Банчева на пресконференција изјави.
Било какви измени на изборниот законник подразбираат консензус од сите политички партии, бидејќи тоа е основата за да имаме успешни, кредибилни, легитимни избори.
ВМРО-ДПМН е вели дека проблемот е во коалиционите партнери во владата, кои едно им ветуваат на помалите партии, а друго прават. Лидерот Христијан Мицкоски за новинарите изјави.
Навистина, јас би бил загрижен да сум коалиционен партнер на Зоран Заев од помалите политички партии, бидејќи едно ветува пред избори, а друго прави после избори и ги повикувам тие луѓе да не си го газат дополнително своето достоинство. Колку побрзо ја напуштат коалицијата со тој човек, толку подобро вистински реформи ќе се случат на Македонија.
Помалите партии велат дека во една изборна единица нема да се губат гласови, а земјата ќе се демократизира повеќе.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.